muutama semmoinen ajatus evankeliumista tähän evankeliumin iltaan, joka liikkuu sen opetuslapsen sanoissa ja tekemisissä, jonka me tunnemme nimeltä Tuomas. Tuomaksella on kyllä se toinenkin nimi, joka välittömästi varmaan jokaisen mieleen jo nousi. Mutta se on meidän ihmisten antama hänelle. Epäilijä Tuomas, mutta on siitä tietysti oma synsäkin. Kaksi kohtaa Johanneksen evankeliumissa on maininta tästä Tuomasta. Ja toinen on juuri tämä, kun Tuomas joutuu sanomaan, että minä en usko ennen kuin minä näen. Mutta sitä ennen Johanneksen evankeliumissa on maininta Tuomasta, joka toisin kuin muut opetuslapset nosti äänensä ja sanoo sanottavansa. Katsotaan, ehditäänkö sitten sinne asti, mutta se on siinä tilanteessa, kun Jeesus saa viestin ystävänsä Lasaruksen kuolemasta, tai oikeastaan Lasaruksen sairastumisesta. Ja siinä kohden Tuomas sitten sanoo sanat, joita olet saattanut monasti ihmetellä, vaan sanoo, että lähtekäämme mekin Jeesuksen kanssa kuollaksemme hänen kanssaan. Aika ihmeelliset sanat. Mutta ehkä ekana kumminkin tähän Johanneksen evankeliumin lukuun 20, jossa jakeesta 19 meille sanotaan näin, että samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ajattelepa tämmöinen tilanne, että tähän kokoontumiseen todella Jeesus tulee, sanoo rauha teille. Ja nyt tässä evankeliumin kohdassa selvästi käy ilmi se, että nämä opetuslapset ovat todella niin peloissaan, että vaikka Jeesus sanoo heille rauha teille, niin he eivät saa mitään aikaiseksi. Ei minkäänlaista elettä. Ei mitään sanaa, vaan he ovat täysin peloissaan. Jakeessa 20 Jeesus evankeliumi jatkaa, että sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Nyt vasta he reagoivat. Ja Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Sitten jakeessa 24. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälki ja pistä sormieni naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja sitten 8 päivää kului, Jeesus ilmestyy samalla tavalla heidän ollessa koolla lukittujen ovien takana ja Tuomas on paikalla ja siinä sitten Jeesus sanoo Tuomaalle, että ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tekikö Tuomas todella näin, mutta välittömästi hän sitten kumminkin sanoo, että minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle sen tähden, että minut näit, sinä uskot, autuvat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Tämä Tuomas, apostoli Tuomas Didymus Galileasta, ja todella vain tämä Johannes on se, joka hänestä kertoo edes tämän verran. Sanotaan, että hän oli luonteeltaan erittäin lapsellinen, lapsenomainen. mutta sen lisäksi hän oli myös epäilevä monessa muussakin asiassa. Ja monasti jätti kuulema tekemättä sen, mitä käskettiin. Ja jätti myös sitten uskomatta sen, mitä hänelle kerrottiin. Mutta joka tapauksessa hänen uskostaan kasvoi suuri ja merkittävä. Tuomashan on myös märttyyri, apostoli. Ja tuossa hänen apostolinsa merkissään on kuva keihäistä ja nuolista. Ja historia kertoo, että hän todella tuli keihäällä surmatuksi sitten märttyyrinä. Tuomas sanoi, että ellen näe. Ja kyllä nämä minun mielestäni Tuomaksen vaatimukset oli kumminkin ihan asiallisia. Jos ajatellaan, että kumminkin Jeesus varoittaa meitä, niin kuin apostolit, että lopun aikoina ja Jeesuksenkin aikoina jo, niin monia tulee, jotka sanoo olevansa Jeesus. Ja nyt Tuomas, kun hän ei nähnyt, ja hän sanoo aivan oikeat tuntomerkit, ellen näe haavoja hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään, niin minä en usko. Olen kuullut muutamia todistuksia, saarnoja ja puheenvuoroja siitä, että Jeesus on yöllisessä näyssä ilmestynyt jonkun ihmisen kohdalle. Ja ihminen on sitten siinä rukouksessa näyssä pyytänyt, että näytä ristinjäljet. Ja kun niitä ei ole ollut näyttää, niin se näky on tavallaan lakannut. Tämä on ihan oikea tuntomerkki. Ja mä uskon siihen, koska ylösnousemuksensa jälkeen, kun Jeesus sitten ilmestyi lukemattomia kertoja monille omilleen, niin hänellä oli nämä ristinnaulitsemisen jäljet mukanaan. Ja todennäköisesti, kun mekin sitten näemme hänet kasvoista kasvoihin, niin hänellä totisesti on nämä ristin kolkatan jäljet. Paavalikin sanoo siinä korintolaiskirjeen 2. luvun alussa, että minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen. Ja miten hän jatkaa? Hänet ristiin naulittuna. Näistä päivistä, tuosta viikosta, eli 8. päivästä, jota siis viikkoa nimitettiin, niin siitä nyt ei paljon kerrota muuta. Mutta se into, joka opetuslapsilla oli kumminkin siitä, että he kertoivat tuosta Jeesuksen ilmestymisestä. Mutta sitten tosiaan niin kaikki eivät siihen uskoneet. Jeesushan joutui kyllä opetuslapsiaan sitten monet kerrat huomauttamaan tästä epäuskosta. Siellä nämä sisaretkin toivat viestin siitä, että Jeesus ei ollut haudassa, vaan hän on ylösnoussut, niin kukaan ei häntä uskonut. Jeesus joutui näitä epäuskoisia kyllä epäuskon tähden monasti niin kuin moittimaan. Mutta tässä tapauksessa tämä Tuomaksenkaan jääräpäisyys niin ei muuttanut opetuslasten uskoa, koska he olivat nähneet itse Jeesuksen Kristuksen. Tämä tila, joka opetuslapsilla oli, kun ajattelin tuota Jeesuksen tulemista, että hän tulee ekana ihan normaalisti, kukaan ei häntä tervehdi, niin tuo kyseinen opetuslasten joukko, apostolit, silloinen seurakunta, niin se oli todella aivan jumissa, tosin pelon tähden ja pelkäämisen tähden. Ja nyt kun Jeesus sitten ilmestyy ja näkee tämän pelon, niin hänellä ei ollut niin kuin mahdollisuutta toimia tälle pelokkaalle joukolle ja antaa heille sanomalla, että puhalta, ottakaa pyhä henki. Vaan jotain täytyy tapahtua. Ja sen takia hän aivan niin kuin uudestaan ojentaa itsensä, että minä se olen. Ja myöhemmässä vaiheessa evankeliumi kertoo myös sitä, että onko teillä täällä mitään syötävää. Mutta että niin kuin syvälle ja paljon piti Jeesuksen tehdä töitä, että hän sai heidät uskomaan siihen, että minä se olen. Seurakunnan tuli saada muutos ja vapautuminen ennen kuin he pystyivät ottamaan sitten tuon lähetyskäskyn vastaan. Sen sanottuaan, siis rauha teille, hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ja nämä ristiinnaulitsemisen tuntomerkit ja haavat oli se merkki, että tässä totisesti on Jeesus Kristus. Tämä sana nähdessään, niin se sisältää paljon muutakin kuin vain pelkkä näkeminen, vaan nimenomaan, että he ymmärsivät, he uskoivat, he tunnistivat sen ja olivat vakuuttuneita siitä, mitä tämä on. Aivan sama sana käytetään siellä, kun Jeesus julisti, että Jumalan henki on minun päälläni, niin kuin varmaan muistatte. Ja sen saarnan tekstin jälkeen sanotaan, että hän julisti toisella tavalla kuin lainoppineet tai kirjanoppineet. Ja käytetään tätä samaa sanaa, että kun hän julisti, niin se julistettiin niin, että se ymmärrettiin, uskottiin, vastaan otettiin ja se niin kuin elettiin todeksi. Ja tässä oli se ero, että fariseukset tai kirjanoppineet eivät kyenneet julistamaan näin. Ja tässä on, kuulkaa, se ero tänäkin päivänä, että rukoilemme, että Jumala edelleen armahtakoon ja auttakoon, että sana, mitä me julistamme, esillä pidämme, että siinä olisi sellainen pyhän hengen osuus, voima ja voitelu, että se on myös niin kuin uskottavaa. Hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjanoppineet, kirjoittaa Matteus evankeliumissa. Sitten jos mennään tuohon toiseen kohtaan, missä tämä Tuomas sitten todella tulee esille, niin se on Johanneksen evankeliumin luvussa 11, jossa hän sitten sanoo nämä sanat, että menkää mekin sinne kuollaksemme hänen kanssaan. Ja tämä nyt on oikeastaan se evankeliumin kohta, jota tänään sitten halusin katsella. Johanneksen evankeliumin 11. luku. Tämä on, kertomus on varmasti teille tuttu, kun se alkaa näin, että eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksilla hänen jalkansa, ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan, Herra katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultua Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen, menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapset sanoivat hänen, rappi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut ja taas sinä menet sinne. Jeesus vastasi, eikö päivässä ole 12 hetkeä, joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa. Näin hän puhui ja sitten hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan, he taas luulivat hänen puhuvan unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte, mutta menkäämme hänen tykönsä. Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kanssaan. Ja näin he sitten lähtevät, ja muistamme, että Lasarus oli ollut kuolleena jo aina siihen 4. päivään asti. Ja sitten niin Martta kuin Maria tulevat yksitellen Jeesuksen tykö. Jeesus käy heidän kanssaan semmoisen sielunhoidollisen keskustelun. Mutta molemmat sisaruksista sanoo nuo samat sanat, että Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Jos sinä olisit ollut täällä. Tämä on Jeesuksen viimeinen tunnusteko ennen hänen kuolemaansa. Ja aivan selvää on se, että tämä on semmoinen tunnusteko, johon tämä viivyttely, jos me nyt voimme sanoa sitä viivyttelyksikin, kuuluu. Sillä Jeesus halusi nyt opetuslapsilleen nimenomaan todistaa siitä, että kun hänet sitten kerran ristiin naulitaan, joka tapahtui pian tämän jälkeen, ja kun hän kolmantena päivänä nousee ylös kuolleista, niin he muistavat myös tämän Lasaruksen tapahtuman, sillä paljon siinä on samaa. Jeesus sai viestin tuojalta sanan Lasaruksen sairaudesta. Ja varmaan sitten osa tästä Jeesuksen puheesta jo sitten menee mukana tämän viestin tuojana tänne Lasaruksen sisaruksille. Mutta kaikkien näiden Jeesuksen ihmeiden, niin niillä on yksi selkeä tarkoitus. Tai oikeastaan vain yksi tarkoitus. Ja se oli kirkastaa Isää Jumalaa, joka lähetti Jeesuksen. Ja tästä Jeesus ei tinkinyt, ei minkään ihmeen kohdalla. Ensimmäinen, jonka Johannes evankeliumissa mainitsee, te muistatte, on se, kuinka vesi muutetaan viiniksi. Niin tämänkään ihmeen kohdalla Jeesus ei antanut minkään inhimillisen vaikuttaa. Vaan kun Jeesuksen äiti tulee ja käskee ja kehottaa, että nyt viini on loppu, ja sitten sanoo niille palvelijoille, että tehkää kaikki, mitä tämä mies käskee teidän tehdä. Niin Jeesus sanoo sanat, niin kuin varmaan muistatte, että vaimo, mitä sinä minusta tahdot? Että minun aikani ei ole vielä tullut. Jeesus ei ollut edes oman äitinsä määrättävissä, vaan häntä ohjasi ainoastaan se, että Jumalan täytyy tulla kirkastetuksi oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Hieman niin kuin liittyen tähän, mitä Erkki toi esille tuosta talon rukoilemisesta. Oikea hetki oikeaan aikaan. Ja sama on nyt sitten tässä Lasaruksen kuolemassa. Voidaan helposti ajatella, että minkä takia Jeesus viivytti. Matka ei ollut pitkä. Mutta näiden opetuslasten uskon tähden hän halusi viettää tarkalleen oikeastaan sen saman ajan, mitä Jeesus itsekin oli sitten haudassa. Hän valmistaa opetuslapsia tuntemaan hänet, ei minä tahansa puusepän poikana, vaan ristiin naulittuna, joka kolmantena päivänä nousi ylös ja istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Siitä tämä matkan ajoitus ja kaikki tämä, mitä tähän viimeiseen ihmetekoon nyt sisältyy. Jakeessa 7 luettiin, että menkäämme taas Juudeaan. Mielenkiintoista, hän ei sano, että menkäämme Betaniaan, Lasaruksen tykö. Ei vaan Juudeaan. Eli Jeesuksen tarkoitus tästä matkasta, mikä tästä hetkestä alkoi, se oli hänen viimeinen matkansa, joka päättyy Golgatan ristille. Tapahtuu Juudeassa. Ja nyt tämä Betania oli vaan niin kuin osa tätä matkaa, jolloin Jeesus todella kirkastetaan Isän Jumalan toimesta Golgatan ristin tapahtumien jälkeen. Tästä alkoi matka Juudeaan, Betanian tapahtumien kautta. Ja nyt opetuslapset, niin kuin tuossa luettiin, niin ne ihmisenä, siis inhimillisenä ihmisenä, koittaa saada, vaikka tässä vain muutaman jakeen verran siitä mainitaan, että nyt on Jeesus aivan hullua sinun lähteä Juudeaan. Etkö sinä muista, että juuri hetki sitten he koittivat tappaa sinut siellä? Ja koittivat sitten niin kuin vääntää sitäkin, että jos kerta Lasarus nukkuu, niin antaa sen nukkua, sittenhän se paranee. Täällä on taustalla opetuslapsilla vaan semmoinen oma ajattelu, että nyt jos me menemme Jeesuksen kanssa tuonne Juudeaan, niin ne tappaa Jeesuksen, mutta ne tappaa meidätkin. Ja tähän liittyy nytten tämä Tuomaksen sana, jota sanottiin Didymukseksi, kun hän sanoo toisille opetuslapsille, menkäämme mekin kuollaksemme hänen kanssaan. Niin suuri oli opetuslasten usko siitä, että Jeesus tapetaan, jos nyt lähdetään liikkeelle. Ja Tuomas aivan kuin antaa periksi, no, parempi on kuolla Jeesuksen kanssa kuin elää ilman Jeesusta. Ihan viisaasti ajateltu. Vai voisiko olla sittenkin Tuomaksen sanoissa jotain sellaista profetaalista? Koska kyllä me ymmärrämme sen, että kun me Jeesusta seuraamme tapahtumasta toiseen, niin mitä se on muuta kuin kuolemista? Kuolemista omille ajatuksillemme, omille mielipiteille, ystävien mielipiteille, jotta me voisimme kirkastaa Jeesusta niin kuin Jeesus kirkasti isänsä, niin se on aina pyhän hengen johdossa kulkemista. Aikataulullisesti, mutta myös joka askeleelta, että ne askelmerkit on Jumalan toimesta jo ennalta laitettu. Se on kuolemista. Omalle itselleen, omille mielihaluilleen. Ja olemalla paikallaan niin kauan, kunnes varmuus tulee siitä, että nyt on aika lähteä liikkeelle. Jakeissa 9 ja 10 Jeesus varoittaa kulkemasta ilman valoa. Kulkemaan siis, että me ymmärrämme, että hän siis puhuu ihan inhimisilläkin ajatuksilla, että eikö päivässä ole 12 hetkeä, joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä. Mutta me ymmärrämme sen, että hän puhuu myös itsestään. Kun sanotaan, että hän on valo, hän on valkeus, hän on meidän jalkaimme lamppu, kun puhutaan Jumalan sanasta. Eli on vaarallista kulkea ilman Jeesusta. Se on aina silloin pimeydessä kulkemista. Mutta koska me emme ole pimeyden lapsia, vaan valkeuden lapsia, niin meillä on aina se turva. Mutta Jeesus varoittaa tässä opetuslapsia kulkemasta ilman häntä. Ja ehkä he ymmärtävät sen, että me emme voi jäädä, vaikka Jeesus sanookin ekana täällä, että ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen ja herätän hänet. Minä. Sitten myöhemmin hän sanoo kyllä, että menkää me. Sitten yhdessä opetuslasten kanssa. Mutta hän varoittaa aivan selvästi niin meitä kuin opetuslapsia tuolloin. On vaarallista kulkea ilman Jeesusta. Ilman hänen huolenpitoaan ja ilman sitä, että hän on tämä valo tässä pimeässä maailmassa. Sitten jakeessa tuossa 11 hän puhui ja sitten sanoi heille, että ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen siis herättämään hänet. Ja sitten myöhemmin hän sanoi siellä Lasaruksen haudalla sanat, joita paljon käytetään ja voi miten tämä on ihana evankeliumi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Jeesus opettaa tässä uskovaa meitä jokaista tänä iltana, että meidän ruumiillinen kuolema, se ei ota pois yhteyttä Jeesukseen, yhteyttä Jumalaan, ei edes yhteyttä toinen toisiimme, koska me elämme ikuisesti Jumalan hengessä ja hänen hengestä. Siksi hänellä on vara sanoa, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Tämän tähden Jeesus ei voinut sanoa Lasaruksestakaan, vaikka hän tiesi, kun viestin tuo ja tuo viestin, että Lasarus, sinun rakas ystävä, sairastaa. Ja vaikka Jeesus tiesi, että ei vain sairasta, vaan on jo kuollut, niin Jeesus ei käytä tätä sanaa, koska vaikka hän oli kuollut, niin Jeesus sanoi, että minä menen hänen tykönsä. Koska ei Jeesukselle ole kuolleita, vaan ne, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat kuolleet, niin ne elää, vaikka inhimillisesti olisivat kuolleet. Tämä on äärettömän lohduttava sana kaikille meille, jotka olemme menettäneet läheisiä ystäviämme poisnukkumisen kautta. Ei ne oikeasti ole kuolleita, vaan se yhteys Jeesuksessa Jeesuksen kautta on olemassa. Ja tämä lohtu ja toivo kuuluu vaan uudesti syntyneille. Ne ei ole pois menneitä, vaan yhteys oikealla tavalla Jeesuksessa hänen kauttaan on olemassa. Me olemme hänen ystäviä niin tässä ajassa eläessämme kuin aina ja iankaikkisesti. Niin kuin seurakuntamme nimi, ystävät, perinteisena ystävät, tulevat osittain tästä ajatuksesta. Jeesus sanoo, että en minä kutsu teitä enää palvelijoiksi tai jossakin tapauksessa edes orjaksi, vaan ystäviksi. Mutta ei vain tänä aikana, vaan aina ja iankaikkisesti. Ja näin Jeesus sitten selventää tämän sanoman. Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Koska opetuslapset eivät niin kuin kyenneet näkemään tai ymmärtämään sitä kaikkea, mitä Jeesus näki. Ja näin hän sitten opetti heitä ihan ihmisten kielellä sanomalla, että Lasarus on kuollut. Ja kaikessa tässä huomaamme tämänkin, että Jeesus on siis menossa yksin ja vain Lasaruksen tykö. Ei niinkään näiden surevien ihmisten tykö. Tosin heitäkin hän kohtaa ja juttelee heidän kanssa, mutta hän on nimenomaan menossa Lasaruksen, ystävänsä tykö, herättämään hänet. Ja sitten jakeessa 15 sanotaan, että menkäämme. Ja tässä sitten Tuomas, joka harvoin puhui, mutta puhuu nyt sitten kaikkien puolesta, todennäköisesti olleen tosiaan varma siitä, että Jeesus kenties saa surmansa ja meidätkin sitten tapetaan tuolla matkalla, jos sinne lähdemme, mutta menkäämme yhdessä hänen kanssaan. Vielä luen tuon jakeen 27. Tämä on yksi kaikkien evankeliumeiden oikein semmoisia avainjakeita, lausahduksia, ja täytyy oikein niin kuin ihmetellä, että mistä Maria, mutta myös Martta niin kuin on saanut tällaisen ymmärryksen ja viisauden. Mutta varmaan juuri siksi, koska tämä luku antaa ymmärtää, että tämä Lasaruksen koti ja hänen sisarensa Martta ja Maria olivat Jeesukselle jostakin syystä äärettömän rakkaita. Mutta sen täytyy liittyä siihen, niin kuin tässä mainitaan ihan toisessa jakeessa, että tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Kukaan opetuslapsistaan ei ollut edes näin ymmärtäväinen tuntemaan kirjoituksia, kuin Maria oli. Koska Maria voiteli Jeesuksen jo hänen kuolemista ja hautaamistaan varten. Mitä Pietari sanoo tässä tilanteessa? Kun Jeesus puhuu omasta kuolemastaan, niin Pietari ottaa Jeesuksen puhuteltavaksi syrjään ja sanoo ja oikeastaan nuhtelee Jeesusta näistä sanoista. Muistatteko? Ja Jeesus joutuu sanomaan kovin kovasti. Mene pois, saatana. Sinä et ajattele kuin itseäsi. Mutta Maria on saanut tällaisen ymmärryksen ja viisauden. Tai sitten siellä Martan kotona, kun Maria on Jeesuksen jalkojen juuressa, niin näin hyvää todistusta tuskin kukaan on saanut, mitä Maria saa, kun hän sanoi, että Martta, Martta, moni naisista sinä huolehdit. Että Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Että tässä ajassa on sittenkin jotain sellaista, joka kulkee meidän mukanamme tämän ajan ja aina iankaikkisuuteen. Ja ne on tuon esimerkin mukaan ne hetket, mitä me olemme saaneet yhdessä Jeesuksen kanssa olla ja viettää. Valinnut hyvän osan. Ja kyllähän tämä Jeesuksen rakkaus tulee esille myös siinä, kun onko Raamatussa kahdesti mainittu tämä, että Jeesus tuli liikutuksen valtaan, jakeessa 35 sanotaan, että Jeesus itki. Se toinen kohta on hyvin erilainen, jossa Jeesus itki. Muistatteko, kun hän lähestyi Jerusalemia ja näki Jerusalemin tulevat tapahtumat sen tähden, koska he olivat hyljänneet etsikkoaikansa. Että Jerusalem, Jerusalem. Ja näki sen tuhon, mikä Jerusalemia. Ja aika pian sitten, oliko toisella vai kolmannella vuosisadalla tämä sitten tapahtui, että ei todella jäänyt kiveä kiven päälle. Tämä jää 27, yksi evankeliumeiden kohokohtia. Ja kestä 26, ensinnäkin, että ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole, uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaa. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Maria, sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Ajattele, mikä viisaus tällä sisarella ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus Jumalan poika. Se, joka oli tuleva maailma. Ei tämän kaltaisia sanoja tai lausahduksia Jeesus olisi saanut edes näiltä tulevilta apostoleilta. Aivan ihana evankeliumin kohta. Hyvin inhimillisiä ovat sitten nämä sanat niin Martalta kuin Marialta. Tämä, että jos sinä olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut. Usko on siinä mielessä ihmeellinen asia. Me saatamme jäljestä päin näiden sisarusten tapaan sanoa, että oi, jos sinä olisit uskonut, niin toisella tavalla olisi tapahtunut. Tai oi, jos minä olisin ollut paikalla, niin minä olisin rukoillut ja näin ei olisi tapahtunut. Sellaista, voisiko sanoa, niin kuin jälkiviisautta. Mutta ollapa niin kuin sama usko, yhtä suuri, yhtä järkkymätön, kuin niin sanottu tämmöinen jälkiviisaus, niin olla myös niin kuin edeltä siinä tilanteessa, kun uskoa tarvitaan. On helppo olla uskovainen jälkikäteen, mutta olla tilanteessa, josta Jeesus sanoi, että autuaita ne, jotka eivät näe, mutta silti uskovat. Että ei uskota sitten, kun vasta jotain on tapahtunut, ymmärrät. Vaan ollaan yhtä suuria uskossa ja vielä suurempia ennen kuin mitään on tapahtunut. Ja tämän kaltaista uskoa me näemme vain Jeesuksessa. Ja hän on meidän uskomme alkaja ja täytäntöön panija. Eli vielä tästä Tuomaksesta. Hän sanoi siellä, minä en usko, ennen kuin laitan käteni ja näen hänen haavansa. Ja kun tämä sitten täytäntöö, ja Jeesus käyttää aivan Tuomaksen omia sanoja ilmaantuessaan sitten viikon päästä uudelleen, niin Tuomas sanoo, minun Herrani ja minun Jumalani. Me käymme tässä päättämään iltaa ja rukoilemaan. Mutta tietämättä oikeastaan ollenkaan toinen toisistamme sitä, minkälaisista tilanteista tai haasteista me tulemme. Mutta kumminkin olemme niin kuin rukoilemassa ja rohkaisemassa siinä, että meidän Herramme Jeesus voisi tänään antaa jotain sen kaltaista, että on tullut hänen aika nyt vastata ja puuttua tilanteeseen. Me emme saa pitää viivyttelynä sitä, että Jeesus ei toimi niin kuin me viisaudessa näemme, että se olisi viivyttelyä. Vaan siellä taustalla on aina joku jumalainen salaisuus ja viisaus, että miksi näin ei tapahdu meidän ymmärryksemme mukaan. Ei hän viivyttele, eikä hän myöskään ole kenenkään kiusattavissa, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta että kun me asettaudumme siihen, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se on myös sitä, että se tapahtuu siinä aikataulussa ja siinä järjestyksessä ja vielä sillä tavalla, mikä Jumalan tahto on. Me paljon rukoilemme rakkaittemme, omaistemme, pelastumisesta. Mutta siinä on vain joku salaisuus, miksi se ei tapahdu silloin, kun me haluamme. Mutta kun se tapahtuu, niin silloin se on aika, jolloin on tullut myös Jeesuksen aika, on tullut taivaallinen aika. Mutta Jumala tietää, että onko tämä ilta sinun kohdalla jotain sellaista, että on tullut Jumalan taivaallinen aikataulu nyt kohdalleen. Se hetki, joka jo aikojen alussa on valmistettu juuri tätä iltaa varten. Kyllä me olemme saaneet olla semmoisessakin hetkissä varmaan jokainen, että Jumala on ilmestynyt. Ja ehkä silloin olemme ymmärtäneet sen, että tämä oli oikea hetki. Mutta vielä tuohon Tuomaksen sanoihin, että menkäämme ja kuolkaamme yhdessä hänen kanssaan. Olkaamme valmiit myös kaikessa, mikä ei ole Jumalasta, ei ole pyhästä hengestä, niin kuolemaan niille ajatuksille ja niille tekemisille. Kaikille semmoiselle lähtemiselle, kaikille sellaiselle sanomiselle, joka ei ole Jumalasta, niin hän ilmestyy elämän antajana. Me tuomme tämän loppuhetki myös aivan niin kuin vetoamalla Jeesus sinuun ja siihen, että sinä yksin olet kaikki tietävä, kaikkialla läsnä olet. Kuinka niin salatuimpaan saakka sinä jokaisen meistä tunnet. Ja tämä oikein niin kuin vahvistakoon meitä. Meillä ei ole mitään peitettyä, ei mitään kätkettyä. Ei mitään kärsimystä, ei mitään iloa. Ei murhetta, ei tuskauta. Sinä et tuntisi, etkä olisi sitä jo ennalta niin kuin läpikäynyt. Me iloitsemme, että sinulla on oma aikataulusi ja omat vastauksesi kaikille, jotka sinun puoleesi ja sinua avuksensa huutavat. Mutta Herra, kumpa tämä ilta voisi olla sinun ilmestymisesi ja läsnäolosi hetki monien meidän rukoustemme kohdalla. Ja kun tässä vielä yhteisesti kannamme rukousaiheita, niin rukoilemme sitä, että se on myös sinun hetkesi, Herra, tarttua näihin asioihin. Rukoilemme tämän koko seurakunnan puolesta, että jumalalliset asiat ja ihmeet lähtevät liikkeelle suuremmissa määrin. Sinä olet kuljettanut ja vienyt askel askelilta päivää päivältä, hetki hetkeltä tätäkin seurakuntaa. Ja jotain me haluamme nähdä suurempaa kuin mitä nyt on. Ja uskomme, että se hetki tulee. Onko sisaret velit mitään rukousaiheita, jota tässä vielä yhdessä kannattaa?